dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari, menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Wapres RI Ma'ruf Amin usulkan reaktivasi komunikasi langsung bahas Laut Cina Selatan. KTT ASEAN berfokus pada pembahasan Myanmar, Gaza, dan Laut Cina Selatan. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengusulkan reaktivasi komunikasi langsung antar pejabat tinggi ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok RRT yang disepakati sejak 2016 guna membahas situasi di Laut Cina Selatan yang masih dalam ketegangan. Hal tersebut disampaikan Wapres Ma'ruf Amin dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN RRT sebagai rangkaian KTT ke-45 ASEAN di Vientiane, Laos, Kamis 10 Oktober. Wapres mengatakan konflik di Laut Cina Selatan akan berdampak pada kawasan Asia Tenggara dan dunia. Untuk itu, Wapres mengajak agar negara anggota ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan sengketa secara damai melalui dialog dengan menghormati hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS yang diadopsi pada tahun 1982. Wapres juga memandang penting penyelesaian kode tata perilaku atau Code of Conduct antara ASEAN RRT pada tahun 2026. Berita selanjutnya. Pemerintah menetapkan dua kawasan ekonomi khusus KEK baru, yakni KEK Edukasi Teknologi dan Kesehatan Internasional Banten dan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam guna memperkuat sektor kesehatan dan pendidikan. Kedua KEK tersebut ditetapkan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2024 serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024 pada 7 Oktober 2024. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manangsang di Jakarta Kamis 10 Oktober mengatakan, setiap KEK memiliki fokus pengembangan yang spesifik dan diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta menarik investasi. Rizal menjelaskan, KEK Edukasi Teknologi dan Kesehatan Internasional Banten di Kabupaten Tangerang bergerak di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan internasional dengan pengembangan teknologi digital. Kemudian KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam diharapkan mampu menghadirkan layanan kesehatan berstandar internasional. Dengan bertambahnya dua KEK baru, total KEK yang telah ditetapkan oleh Presiden menjadi 24 KEK. Sedangkan 8 KEK lainnya masih dalam proses penetapan. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja di seluruh KEK mencapai 132.227 orang dari total 368 jumlah pelaku usaha yang aktif di KEK. Berita selanjutnya. Wakil Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat Jakarta, Abdul Wahid Alwi, mengatakan Kerajaan Arab Saudi telah memberikan banyak kebaikan kepada para pemuda Indonesia melalui beasiswa. Hal tersebut diungkapkan Abdul Wahid dalam pertemuan dengan Imam Besar Masjid Nabawi, Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudaifi, di kediaman Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, ASEAN, dan Republik Demokratik Timor Leste, Faisal Abdullah H. Amodi di Jakarta, Rabu 9 Oktober malam. Dia menjelaskan kerjasama atau penghargaan dari Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia sudah ada sejak dahulu, dengan bukti sejarah di mana pendiri Kerajaan Abdul Aziz Al Saud merupakan salah satu yang memberikan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, ASEAN, dan Republik Demokratik Timor Leste, Faisal Abdullah H. Amodi menyampaikan, kerjasama Arab Saudi dan Indonesia sudah terjalin dengan sangat baik, dan kunjungan Imam Besar Masjid Nabawi saat ini merupakan arahan dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud beserta putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Imam Besar Masjid Nabawi Syekh Ahmad bin Ali Al-Huzaifi melakukan kunjungan ke Indonesia pada 8 hingga 11 Oktober 2024. Salah satu tujuannya untuk mempromosikan nilai-nilai Islam toleran dan moderat. Berita terakhir dari dalam negeri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri Brigadir Jenderal Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, pada 2024 ini Polri telah merekrut anggota dari penyandang disabilitas sebanyak 18 personil. Truno Yudo dalam keterangan tertulis di Jakarta Kamis 10 Oktober mengungkapkan penerimaan itu merupakan implementasi dari pernyataan Presiden Joko Widodo dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember 2020 lalu. Menurut Truno Yudo, pernyataan Jokowi tersebut menjadi implementasi Polri untuk terus memberikan kontribusi dan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dalam merekrut penyandang disabilitas menjadi anggota Polri. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikondet Palangkun, Rabu 10 Oktober mengatakan, para pemimpin ASEAN akan berdiskusi mengenai krisis di Myanmar, konflik di Jalur Gaza, dan ketegangan di Laut Cina Selatan dalam KTT ASEAN di Laos. Mengenai krisis di Myanmar, para pemimpin memutuskan untuk mendukung inisiatif Thailand untuk menggelar konsultasi penyelesaian krisis pada Desember. Sedangkan tentang konflik Gaza, para pemimpin ASEAN mengkonfirmasi posisi sebelumnya, yakni mendukung solusi dua negara dan penyelesaian konflik secara damai. Terkait situasi di Laut Cina Selatan yang menjadi sangat tegang belakangan ini, di tengah sengketa teritorial antara Tiongkok-Vietnam dan Tiongkok-Filipina, Palangkun mengatakan, para pemimpin ASEAN memanggil para pihak untuk menjalankan norma hukum internasional, yaitu Konvensi PBB tentang Hukum Maritim yang diadopsi pada 1982. Ia juga mengatakan para pemimpin memberikan perhatian besar pada status ASEAN di tengah perseteruan geopolitik kekuatan dunia di Asia dan terutama di Asia Tenggara. Para pemimpin sepakat berada di situasi berat yang menyebabkan harus menjaga integritas ASEAN dan untuk memperkuat persatuan dan solidaritas di dalam asosiasi. KTT digelar pada 6 hingga 11 Oktober di Vientiane, Laos. Berita selanjutnya. Pemerintah Amerika Serikat pada Rabu menolak tegas ancaman Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahwa Lebanon akan mengalami kehancuran dan penderitaan seperti di Gaza jika rakyat Lebanon tidak mengusir Hizbullah. Hal tersebut ditegaskan juru bicara Karine Jean-Pierre kepada wartawan, dikatakan kesengsaraan di Gaza dan Lebanon semakin mendesak, seperti yang telah disampaikan pihak AS dalam upaya untuk mengakhiri konflik dan membangun landasan bagi perdamaian serta keamanan yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Jean-Pierre mengatakan penderitaan di Lebanon dapat dihindari jika Hizbullah menghentikan serangan roketnya ke Israel. Sebelumnya, pada Selasa, Netanyahu mengunggah video berbahasa Inggris di media sosial X yang mendorong warga Lebanon untuk membebaskan diri mereka dari Hizbullah atau memasuki jurang perang panjang yang akan menyebabkan kehancuran dan penderitaan seperti di Gaza. Berita terakhir dari luar negeri. Penjabat Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati pada Rabu mengatakan, negara-negara Arab dan internasional terus berupaya menghentikan serangan Israel ke negaranya, meskipun Israel bersikap keras kepala. Najib memastikan mitra-mitra Lebanon dari Arab dan negara asing terus memberikan tekanan untuk gencatan senjata untuk membuka jalan bagi pembahasan langkah-langkah politik utama, terutama resolusi PBB 1701. Resolusi yang diadopsi pada 11 Agustus 2006 itu menyerukan penghentian total pertempuran antara Lebanon dengan Israel dan pembentukan zona demilitarisasi antara Blue Line atau perbatasan antara Lebanon dan Israel dan Sungai Litani dan hanya mengizinkan tentara Lebanon dan pasukan sementara PBB di Lebanon, UNIFIL, untuk memiliki senjata dan peralatan militer di wilayah tersebut. Israel telah melancarkan serangan udara besar-besaran di Lebanon dengan dalih menargetkan Hizbullah sejak 23 September, menewaskan lebih dari 1.250 orang, melukai 3.618 lainnya, dan sekitar 1,2 juta orang mengungsi. Berita ini mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Berandai Diplomasi kali ini membahas pameran lukisan karya seniman Indonesia dan Thailand resmi digelar. Sebuah pameran lukisan bertema Blending Souls diselenggarakan KBRI Bangkok di Galeri Nasional Thailand, Bangkok, Thailand. Pameran yang digelar 4 hingga 30 Oktober mendatang menghadirkan karya-karya terbaik dari 24 seniman Indonesia dan Thailand. Dilansir Antara dari siaran pers KBRI Bangkok Senin, sebanyak 14 seniman Indonesia dan 10 seniman Thailand mengeksplorasi berbagai topik mulai dari simbol-simbol budaya hingga refleksi pribadi mengenai diplomasi. Pameran itu didukung dua kurator ternama Indonesia, Agus Dermawante dan Mike Susanto, serta kurator Thailand, Padung Promun. Duta Besar Indonesia untuk Thailand, Rahmat Budiman menyampaikan harapannya agar pameran tersebut dapat menjadi ruang bagi pertukaran kreasi dan perasaan yang menyambungkan hati dan pikiran seniman kedua negara, sehingga menciptakan sebuah perpaduan harmonis antar kedua komunitas. Duta Besar Rahmat turut memamerkan 3 karya lukisan miliknya yang mencerminkan diplomasi budaya antara kedua negara. Pembukaan pada Jumat lalu ditandai pemotongan pita oleh Dubes Rahmat bersama Presiden Senat Thailand, Bongkol Susaya. Pembukaan pameran dihadiri 270 tamu dari kalangan korps diplomatik, akademisi di bidang seni, para pecinta seni dan kolektor benda seni di Thailand. Pada kesempatan itu, Gubernur Bangkok Chatrachit Sitipung mengapresiasi KBRI Bangkok atas pameran tersebut yang menurutnya akan meningkatkan rasa saling pengertian dan penguatan persahabatan antara kedua negara.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa gempa bumi guncang San Salvador. Pada 10 Oktober 1986, gempa bumi dengan magnitudo 5,7 mengguncang San Salvador, El Salvador, dan mengakibatkan kerusakan parah. Gempa yang terjadi pukul 11.49 waktu setempat itu merupakan salah satu gempa paling mematikan dalam sejarah. Gempa yang mengguncang El Salvador menyebabkan sekitar 1.500 orang meninggal, 10.000 orang luka-luka, dan 200.000 orang kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi tersebut juga menghancurkan berbagai bangunan seperti rumah sakit, pasar, dan restoran. Beralih ke peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Hari Kesehatan Mental Sedunia pertama kali dirayakan pada tahun 1992 atas prakarsa Federasi Dunia untuk Kesehatan Mental, sebuah organisasi kesehatan mental dunia dengan anggota dan kontak di lebih dari 150 negara. Mengutip laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia, peringatan hari ini untuk meningkatkan isu kesehatan mental ke seluruh dunia serta memobilisasi dukungan untuk aspek kesehatan mental. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia. Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia atau Hari Anti Hukuman Mati Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia ditetapkan dalam sebuah kongres yang diadakan di Roma pada Mei 2002 oleh organisasi-organisasi yang menentang hukuman mati. Meskipun hukuman mati diterapkan di mayoritas banyak negara, namun sampai saat ini masih mendapat protes dari segolongan orang. Mereka menganggap hukuman mati menggugurkan hak asasi manusia untuk hidup. Salah satu lembaga yang tidak setuju dengan hukuman mati yaitu Amnesty International. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku. Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta lebih banyak produsen menyusun peta jalan pengurangan sampah dan memastikan implementasinya untuk meningkatkan kontribusi pengurangan sampah oleh perusahaan yang telah mencapai 127 ribu ton. Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun yang Berbahaya KLHK, Rosa Vivian Ratnawati di Jakarta Senin menjelaskan, 127 ribu ton sampah dan wadah kemasan berhasil dikurangi selama 2023 oleh 20 produsen yang sudah membuat peta jalan pengurangan sampah dan menerapkannya. Pengurangan itu berdasarkan tata cara pengurangan sampah di Peraturan Menteri LHK tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen, di mana langkah pengurangan dapat dilakukan lewat daur ulang, penarikan, dan pemanfaatan kembali. Menurutnya, langkah melibatkan produsen diperlukan mengingat dari 556 perusahaan yang diberikan bimbingan teknis oleh KLHK, Baru 52 diantaranya sudah mengirimkan dokumen peta jalan, tetapi belum mendapatkan persetujuan. Serta 21 produsen menerima persetujuan serta siap melaksanakan. Sementara itu 20 produsen sudah melaksanakan peta jalan pengurangan sampah yang mereka susun. Rosa Vivian Ratnawati menyampaikan bahwa KLHK sangat terbuka dan mendukung pencarian jalan keluar ketika produsen mengalami kesulitan dengan menyediakan waktu selama 10 tahun untuk penyusunan dan implementasi. Ia pun mengingatkan pentingnya sinergi berbagai pihak, termasuk produsen, dalam penanganan sampah mengingat komposisi sampah plastik yang dapat bertambah. Rosa Vivian Ratnawati mengatakan, target pemerintah dalam penanganan sampah yaitu pengurangan sampah 30% dan 70% pengelolaan sampah pada 2025. Sementara menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, total timbulan sampah mencapai 38,2 juta ton pada 2023, sementara 38,21% diantaranya tidak terkelola. Untuk itu, Rosa Vivian Ratnawati mendorong sinergi antara pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan sampah di Indonesia yang lebih baik didukung oleh aturan perundang-undangan, salah satunya dengan Extended Producer Responsibility atau EPR atau tanggung jawab produsen diperluas yang tertuang dalam Peraturan Menteri LHK nomor P.75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Secara khusus, pihaknya meminta kepada produsen yang ditargetkan dalam aturan seperti manufaktur, jasa makanan dan minuman, serta retail, segera menyusun peta jalan untuk menekan timbulan sampah plastik sekali pakai.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pesona Indonesia kali ini berjudul Camilan Jerangking. Pendengar, berwisata ke Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Telaga Sarangan menjadi destinasi utama yang wajib Anda kunjungi. Ada pula desa wisata Geniangit yang menjadi ikon wisata baru Magetan. Desa wisata ini menawarkan pemandangan alam Magetan yang indah. Puas menjelajah dan mengunjungi berbagai destinasi wisata menarik di Magetan, saat hendak pulang meninggalkan Magetan, jangan lupa membeli oleh-oleh khas Magetan. Salah satunya, Jerangking. Jerangking adalah camilan tradisional asli Magetan yang terkenal dengan rasa gurih dan renyah. Pendengar, Jerangking terbuat dari bahan-bahan sederhana, yaitu beras ketan, kelapa parut, garam, dan sedikit tepung tapioka. Proses pembuatannya dimulai dengan mencampurkan semua bahan, lalu memotongnya menjadi persegi tipis. Potongan ini kemudian dijemur hingga kering. Setelah itu, jerangking kemudian dibakar di atas bara arang hingga kering dan berubah warna menjadi kecoklatan. Pendengar, ketika disantap, jerangking punya tekstur yang renyah dengan cita rasa yang gurih. Camilan ini cocok disantap bersama secangkir kopi atau teh panas. Bagi Anda yang tertarik membeli jerangking, camilan ini tersedia di toko oleh-oleh atau pasar tradisional di Magetan. Harganya relatif terjangkau sekitar Rp20.000 hingga Rp25.000 per bungkusnya. Pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kapankah rindu ini akan bertahan? Rasa gelisah menghantui perasaanku. Diam-diam mencari-cari hadirmu di samping. Andai saja angin membawa rinduku padamu. Andai saja waktu membawa cepatku padamu. Rasa gelisah
Jangan
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Bagi Anda pecinta olahraga lari maraton, bersiaplah karena ajang Togian Half Marathon 2024 akan segera berlangsung pada 13 Oktober 2024 di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Togian Half Marathon akan jadi salah satu event yang memanjakan peserta untuk berlari sambil menikmati keindahan alam yang ada di Tojo Una-Una. Tojo Una-Una sendiri memang dikenal dengan bentang alam yang indah, terutama deretan pantai dengan airnya yang jernih dan pasirnya yang putih. Togian Half Marathon 2024 menjadi salah satu upaya untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis olahraga yang belakangan ini semakin digemari oleh masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan wisatawan khususnya peserta dapat lebih mengenal destinasi pariwisata yang ada di Tojo Una-Una. Togian Half Marathon 2024 akan menggelar 3 kategori lomba, yakni 5K, 10K, dan 21K atau Half Marathon. Tidak hanya berlari, pada satu hari sebelum kegiatan, para peserta akan disuguhi dengan pameran produk-produk UMKM ekonomi kreatif, serta suguhan budaya seperti tarian-tarian dan juga musik. Selain itu, ada juga pencadangan kampanye gerakan pakai produk Tojo Una-Una. Togian Half Marathon ditargetkan akan diikuti oleh 1.500 peserta.
Aku setelah Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Chrisye. Christian Rahardi atau yang lebih dikenal dengan Chrisye merupakan seorang penyanyi dan pencipta lagu asal Indonesia. Selain berhasil menghasilkan lagu-lagu hits, Chrisye juga pernah menyanyikan kembali lagu yang sudah populer. Salah satunya adalah lagu yang diciptakan oleh Obi Mesah. Pada tahun 1986 berjudul Kisah Kasih di Sekolah. Lagu ini dirilis tahun 2002 dan menjadi soundtrack sinetron berjudul sama, Kisah Kasih di Sekolah. Lagu ini menceritakan tentang kehidupan romantis saat masa sekolah, terutama kisah cinta yang tumbuh di antara dua orang siswa dan menciptakan banyak kenangan manis. Baiklah pendengar, inilah Kisah Kasih di Sekolah dinyanyikan oleh Chrisye. Selamat mendengarkan.
Dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penutannya sedang apa di sini menanti pacar jawabku. Takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penuh tanya sedang apa di sini menanti pacar jawabku.
tiada masa paling indah masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah. Masa-masa kasih di sekolah,
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.